9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, ovo su Vesti u 9. U Briselu će biti nastavljeni pregovori u okviru ovo nedeljne runde dijaloga Beograda i Prištine. Počeo sastanak ministra odbrane sa sindikatom o najavljenom štrajku pripadnika vojske. U Vukovaru centralna manifestacija povodom 25 godina od ulaska JNA u taj grad ne učestvuju predstavnici Srba. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 175 godina postojanja. U osmom kolu Evrolige košarkaši Zvezde savladali milanski Armani. U Novom Sadu 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 6, u Beogradu 7. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 10 do 18 stepeni. Beograd i Priština će treći dan zaredom pregovarati u Briselu, iako je bilo planirano da se na dnevnom redu nađu pitanja poput zajednice srpskih opština, pravosuđa, slobode kretanja, dve strane i dalje razgovaraju o telekomunikacijama. Šta se očekuje u toku dana, reći će nam naš dopisnik iz Brisela Dušan Kajić.
Danas se očekuje izjave učesnika koji do sada nije bilo i informacije da li je i šta konkretno dogovoreno. Predstavnici Evropske unije juče su rekli da neće biti promjena u sadržaju dogovora o telekomunikacijama koji je postignut u nedelju i da se sada razgovara o narednim koracima u primjeni, a i vlada u Prištini je demantovala informaciju u nekim medijima da će tražiti izmene sporazuma koji, da podsjetimo, podrazumeva formiranje srpske kompanije na Kosovu za mobilnu i fiksnu telefoniju i dodeljivanje pozivnog broja za geografsku oblast Kosova, sve to do sredine decembra. Osim toga, timovi Beograda i Prištine da ove nedelje razgovaraju i uz postavljanju dva nova integrisana prelaza na administrativnoj liniji uz postojećih 6 koji već tako funkcionišu, a kako saznajemo, odložena je i primjena sporazuma o slobodi kretanja koja je trebalo da počne 15. novembra. Taj sporazum predviđa da statusni simboli na registarskim tablicama budu prekriveni nalepnicama, ali je proceduralni i tehnički koraci još nisu završeni, tako da će doći do odlaganja od nekoliko nedelja.
A do odlaganja mnogo više od nekoliko ne nedelja, već meseci, dolazi kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da za Srbiju po tom pitanju nema odstupanja.
Nema koraka unazad da se odustane, da se prihvati revizija onoga što je dogovoreno što se tiče zajednice srpskih opština. Ako nema zajednice srpskih opština u dogledno vreme, nema procesa normalizacije odnosa i to mora da bude jasno svima, i Prištini, i Briselu, i Vašingtonu, kompletu međunarodne zajednice. Dakle, pitanje opstanka srpskog naroda je vezano za zajednicu srpskih opština. Priština mora da ispuni ono što je dogovoreno i mi ćemo na tom stavu insistirati.
Dodajmo da u vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju ocenjuju da bi danas mogao biti postignuti konačni dogovor o detaljima primjene sporazuma o telekomunikacijama, kao što su raspored novih lokacija baznih stanica i frekvencije kojima će biti omogućen dovoljan protok za internet i telekom. Slušate Vesti u 9. Dan pošto je kineska kompanija Eurofiber otvorila u Ćupriji fabriku kojoj je investirano oko 1 milion evra, a desetak dana posle samita Kine i zemalja centralno-istočne Evrope u Rigi, u zgradi vlade Srbije u podne danas počinju razgovori sa kineskom bankom Bank of China o njihovom radu u našoj zemlji. Zorana Grubišića sa Beogradske bankarske akademije pitamo da li ovo predstavlja logičan sled koraka posle najavljenih kineskih investicija u Srbiju.
Pa dolazak Kineske razvojne banke se negde uklapa u događaje koji prethodne vezane za summit koji je imala Kina sa zemljama centralne i jugoistočne Evrope i vezane za planirane kineske investicije u ovom regionu, prvenstveno u infrastrukturu, ali i u druge značajne projekte od nacionalnog strateškog interesa. I nekako je prirodan događaj, uglavnom kada su tako velike investicije planirane iz određene zemlje, da i finansijski se isprate isto iz te zemlje u kontaktima koji već postoje. Tako da je nekako logično da u prvom trenutku će ta banka biti prevashodno orijentisana na privredu. I to prvenstveno na kineske kompanije, ali sigurno sa vremenom da će taj korporat razviti i podršku nekim drugim partnerskim institucijama. I očekujem da se sa tim centrom u Beogradu Kineska razvojna banka podigne aktivnost svih tih projekata u regionu i podrži, gledano iz ugla finansijske arhitekture.
A gospodine Grubešiću, šta će dolazak kineske banke značiti za bankarski sistem Srbije?
Pa to je svakako nešto što podiže konkurenciju u našem bankarskom sistemu i ti uslovi koji će se dobijati kod kineske razvojne banke će svakako uticati i na druge banke naše, da kažem domaće, i sa stranim i sa domaćim kapitalom, da isprate to na odgovarajući način. To je, danas je izrazita borba u bankarskom sektoru koji je pod pritiskom za kvalitetne klijente i treba očekivati da u sklopu te borbe da se zadrže kvalitetni klijenti, da se očiste malo ti loši krediti, da će i druge banke reagovati i svakako dolazak jedne tako značajne banke treba da podigne tu tržišnu utakmicu i to, na to možemo gledati kao na dobro vest.
Hvala vam, bio je to Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije, a kako je ranije najavljeno, kineska banka bi s radom u Srbiji trebalo da počne od 20. januara. A da li će pre nove godine, tačnije već krajem ovog meseca, prvi put u istoriji deo vojske Srbije prema ranijim najavama održati protest, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Naime, kako smo ekskluzivno saznali, jutros u 8 časova počeli su razgovori ministra odbrane Zorana Đorđevića i predstavnika sindikata Vojske Srbije o tome da li će vojnici štrajkovati 27. novembra. Novica Antić iz sindikata Vojske Srbije je za Vesti u 9, neposredno pred početak sastanka, rekao da je protest samo posledica višegodišnjeg ignorisanja položaja vojnika u Srbiji.
Odbili su u martu prošle godine da uđemo u pregovore za zaključenje kolektivnog ugovora, a sa druge strane Ministarstvo odbrane jednostrano donosi pravilnik i propise koji se odnose na radno-pravni i socijalni položaj pripadnika vojske. Danas imamo situaciju da je plata pripadnika vojske za 47% niža od republičkog proseka, da pripadnici vojske rade po 350 sati mesečno i za to ne ostvaruju nikakve dodatne naknade, nemaju prekovremeni rad, nemaju noćni rad, ne ostvaruju regres, topli obrok i tako dalje. Jednostavno smo ispucali sve moguće argumente i da kažemo tako pravne lekove kao Ministarstvo odbrane. Jedino što nam je sada preostalo, to je protest.
Iz Ministarstva odbrane nisu želeli da nam daju bilo kakav komentar, jedino nam je rečeno da prema članu 14 stava 5 Zakona o vojsci Srbije profesionalnim vojnicima nije dopušteno pravo na štrajk. Novica Antić naglašava međutim da su se sinoć kasno stvari pomerile sa mrtve tačke.
Ministar odbrane je pozvao na dijalog Vojni sindikat Srbije i nadam se da ćemo uspjeti dijalogom da rešimo taj problem. Ako ministar bude prihvatio da se povećaju plate profesionalnim pripadnicima vojske najmanje za 10%, ono su u donjoj granici koju je odredio zakon, a to je da osnovica za obračun plate ne može biti niža od 75% republičkog proseka i ako uspemo da poništimo propise koji su doneti u posljednjih godinu i po dana na štetu profesionalnih pripadnika vojske, kao i da se profesionalnim pripadnicima stvore uslovi u sistemu odbrane za nesmetano sindikalno delovanje i pored toga svega povuče program reforme vojnog zdravstva koji je takođe štetan po sistemu odbrane, mi ćemo sa ministrom uspjeti da zaključimo jedan sporazum i da odustanemo od protesta.
Kaže Novica Antić iz sindikata Vojske Srbije, a da postoje problemi, ali bezbednosni, u Vojsci Srbije govori vest da su iz skladišta u Beogradskom garnizonu ukradeni naoružanje i municija, 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije. Profesor sa Fakulteta za bezbednost Milan Mijelkovski kaže za Vesti u 9 da ovakav slučaj može potencijalno da predstavlja bezbednosni problem za Srbiju.
S jedne strane ukazuje na određeno propuštanje u vojnoj organizaciji, a sa druge strane nestalo oružje može biti upotrebljeno na crnom tržištu i uopšte mislim u organizovanom kriminalu i još najgora varijanta jeste da dospe u rukama terorista, ekstremista i slično koji ga mogu upotrebiti u političke svrhe. Da se desi krađa samo pištolja, puške, znači jedan komad da, pa može biti upotrebljeno da dogrozi bezbednost nekog lica. A ovolika velika količina govori da je to, Boga mi, i tekako problem koji veoma negativno utiče uopće na nacionalnu bezbednost Republike Srbije.
Ministar Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Ljubiša Diković formirali su komisije za utvrđivanje uzroka nestanka oružja i municije. Ministar je naredio i vanrednu kontrolu svih magacina ličnog naoružanja i opreme. Pre tačno 25 godina, jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije ušle su u Vukovar, čime su okončene tromesečne borbe u kojima su poginule hiljade ljudi, a gotovo čitav grad je razrušen. U Vukovaru će danas biti održana i centralna manifestacija povodom obeležavanja ove godišnjice, u kojoj predstavnici srpskog naroda, kojih u tom gradu prema poslednjem popisu stanovništva ima više od 1/3, ni na koji način ne učestvuju. Milorad Pupovac iz Srpskog narodnog vijeća kaže za Vesti u 9 da je sve moglo biti drugačije, da grad nije podeljen.
Ni na današnji dan kao ni na bilo koji drugi dan u gradu u godini spremni smo doprinijeti da se te podjele prevladaju i da komemoriramo zajedno. I nadamo se da će tako biti i da će biti stvoren prostor za razgovor o tome kako i na koji način to činiti. Srpsko narodno vijeće i zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke danas će u Zagrebu Crkvi Preobraženja Gospodnjeg zajedno sa sveštenicima sudjelovati u parastosu za stradale, za sve žrtve rata i ratnog stradanja i ratnih strahota u Vukovaru.
Borbe za taj grad trajale su 86 dana, a u njima je, kako se procenjuje, poginulo između 3.000 i 5.000 ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% grada. Za zločine u Vukovaru Međunarodni tribunal u Hagu je optužio nekadašnjeg gradonačelnika tog grada Slavka Dokmanovića, trojicu bivših oficira JNA Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića i bivšeg predsjednika vlade te oblasti Gorana Kadžića. Slušate Vesti u 9. Najmanje 73 osobe su stradale, a veliki broj je povređen u Mozambiku kada su ljudi pokušali da izvuku gorivo iz prevrnutog kamiona koji je eksplodirao. Pregled vesti iza sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Kamion koji je eksplodirao prevozio je gorivo iz lučkog grada Beira u susjednu državu Malavi i bio je blizu granice kada se nesreća dogodila. Podsećamo, Mozambik je jedna od najsiromašnijih država sveta i konstantno se bori s nestašicama hrane izazvanim sušama. Tursko tužilaštvo naložilo je pritvor za 103 profesora Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Istanbulu zbog sumnje da imaju veze s imamom Fethullahom Gulenom. Turski list Hurijet objavio je da je već 70 profesora privedeno u istovremenim racijama širom grada. Ankara Gulena optužuje da je organizovao neuspeli vojni puč sredinom jula u Turskoj, što on demantuje. Američki predsjednik Barack Obama u oproštenoj je poseti Evropi. Danas se sastaje s predsjednikom Francuske i premijerima Španije, Italije i Velike Britanije. A novoizabrani američki predsjednik Donald Trump sastao se s japanskim premijerom Shinzo Abeom. To je bio prvi Trumpov susret s nekim svjetskim liderom od pobjede na izborima 8. novembra. Abe je opisao novog američkog predsjednika kao lidera od povjerenja. Prema rečima zvaničnika Trumpovog tranzicionog tima, sastanak je održan u Trumpovoj kuli na Manhattanu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su pozivi odlazeće američke administracije da nastavi s antiruskom politikom protivni interesima američkog naroda. Siguran sam da nastavak napetosti neće doneti dobrobit američkom narodu, poručuje Lavrov posle poziva Baracka Obame Donaldu Trumpu da se, ako bude potrebno, novoizabrani predsjednik suprotstavi Rusiji.
9:13. Da bismo putovali u zemlje Evropske unije nije nam potrebna viza, ali ćemo uskoro morati da podnosimo online prijavu i da je platimo 5 evra. Uvođenje takozvanog bezbednosnog sistema za svakoga ko ulazi u zonu Šengena predložila je Evropska komisija. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da će bez dileme ova mera imati negativan odjek u javnosti.
Konkretno evo u onim zemljama Zapadnog Balkana koje su dostigle nivo belog Šengena, ali sa druge strane ono što je veoma važno je bez obzira na najave jednostavne procedure vidjeti u praksi kako će to funkcionisati, odnosno koliko će biti stroga kontrola i koliko će ta procedura zaista biti tako pojednostavljena kako se najavljuje. Pretpostavljam da će uglavnom meta odbijanja biti oni za koje postoji sumnja da će tražiti nekakvu socijalnu pomoć ili azil. Sama činjenica da se uvodi nekakva vrsta kontrole izaziva određenu vrstu nelagode, naročito imajući u vidu da je upravo taj beli Schengen doživljen, evo i u Srbiji, kao najveći znak dobrodošlice u Evropsku uniju u dosadašnjem pregovaračkom procesu.
Ako odluku o plaćanju takse usvoje Evropski parlament i savjet, ona bi na snagu trebalo da stupi 1. januara 2020. godine. Nakon što je potvrđeno da je tovar zamrznutog mesa iz 1982. godine stigao u luku Bar u Crnoj Gori, postavlja se pitanje da li je i koliko ugroženo tržište Srbije. Za sada problema nema, ali je Ministarstvo poljoprivrede za svaki slučaj naredilo pooštravanje svih kontrola. To je potvrdio resorni ministar Branislav Nedimović.
Svi naši organi su u pripravnosti, tako meso ne može da dođe na prostor Srbije. Mi ćemo učiniti sve da, ukoliko uopšte ovako nešto i postoji na prostoru Crne Gore, da ne može da nikad dođe na prostor Republike Srbije, da uopšte neko pokuša da ga stavi u promet. Ako bi neko čak i pokuša ga prekrijumčari, mi će preduzeti sve mere kako se to ne bi moglo desiti i ne bi moglo biti na tržištu Srbije.
Kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Poslanici Skupštine Srbije za nešto više od sat i po vremena nastavit će rad razmatranjem amandmana na set pravosudnih zakona, uključujući zakon o sprečavanju nasilja u porodici. A u jednom danu dva slučaja koje mogu da govore o funkcionisanju nezavisnih regulatornih tela koje je država osnovala. Najpre je potvrđeno da je Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, podnela ostavku na tu funkciju uz obrazloženje da njeno angažovanje nije dalo rezultate. Ona je ranije rekla da su njene mogućnosti u radu Saveta iscrpljene jer vlada, kako kaže, ne reaguje na analize i izveštaje čije cilje su zbijanje korupcije. Nedugo zatim, na izjavu ombudsmana Saše Jankovića da godinu dana nije razgovarao sa premijerom Vučićem, predsjednik vlade odgovorio da nema vremena da razgovara sa zaštitnikom građana, jer do nove godine nema ni jedan slobodan dan.
Imam mnogo obaveza do kraja godine, to sam pogledao malo pre, bukvalno nemam ni jedan neradni dan slobodan. Dakle, ja nemam neradne dane, sad bukvalno nemam ni jedno popodne, subotnje ili nedeljne slobodno, tako da posle nove godine, pa potom, kad se kandiduje, pa onda polako, onda ćemo neke druge stvari.
Milan Filipović iz Komiteta pravnika kaže za Vesti u 9 da je zakon o zaštitniku građana veoma jasan i precizan.
Ukoliko govorimo o vladavini prava, ukoliko je to opredeljenje državnih organa, moramo govoriti o poštovanju zakona o zaštitniku građana, koji jasno u članu 23 kaže da je predsjednik vlade dužan da primi zaštitnika građana njegov zahtev najkasnije u roku od 15 dana. Time se pokazuje jedan zreo odnos prema nezavisnim institucijama koji je i preduslov napretka Srbije na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Za Komitet pravnika za ljudska prava ovo je pre svega pitanje prava, a ne politike. Zreo odnos prema nezavisnim institucijama jeste preduslov napretka Srbije, preduslov razvoja demokratije i razvoja vladavine prava u Srbiji. Ukoliko to opredeljenje državnih organa, najpre moramo insistirati na tome da upravo državni organi poštuju zakone države Srbije.
Poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović kaže za Vesti u 9 da je Saša Janković svojim radom degradirao sebe u očima poslanika i da ne vidi problem u tome što država, koja je osnovala telo ombudsmana, ne razgovara sa predstavnikom tog tela.
Pravo da vam kaže, ne vidim ni jedan jedini razlog što bi se premijer sastajao sa njim i što bi uopšte bilo koji državni organ imao sa njim ikakav kontakt, zato što taj čovjek svaku priliku koristi isključivo za ličnu promociju i za svoje neke političke ciljeve, a daje sreće da je bio smenjen i da nikad nije bio izabran. Veća šteta s njim se sastajati i bolje lako pustiti dok mu istekne mandat. Nadam se će neka druga osoba kad dođe na njegov mesto mnogo odgovornije raditi svoj posao nego što je on radio.
Podsećamo, nedavno je izbila i polemika između Saše Jankovića i ministra Aleksandra Vulina, također oko toga da li je i kada ministar Vulin slobodan da primi Jankovića, tada oko problema sa ukidanjem povraćaja PDV-a na bebi opremu. Srpska akademija nauka i umetnosti danas obeležava 175 godina postojanja, tim povodom biće održana svečana akademija, a nakon toga u galeriji Sanua će u prisustvu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića biti otvorena izložba Srpska akademija nauka i umetnosti od 1841. do 2016. U međuvremenu u studiju mi se pridružila i koleginica Snežana Pantović, to znači da govorimo o sportu. Snežana, druga pobjeda zaredom, četvrta u ovogodišnjem ciklusu Evrolige, dobar nastup Crvene zvezde.
Jeste upravo tako, košarkaši Crvene zvezde odigrali su sinoć u Kombank Areni u ambijentu kakav bi poželeo svaki sportista na svetu i ta frenetična podrška sa tribina dala je krila crveno-belima koji su obeležili Četvrtu pobedu u Euroligi savladan je Armani sa 83-70. Zvezdu je do pobede vodio Marko Simonović sa 23 poena, igrač Armanija, naš reprezentativac Miroslav Raduljica ubeležio je 8 poena, imao 6 skokova, a Milan Mačvan 4 poena i 4 skoka. Zvezda i Armani sada imaju isti skor po 4 trijumfa i 4 poraza. Sljedeći meč u Euroligi za Crvenu zvezdu na programu je 24. novembra u Istanbulu protiv Efesa. A kada je reč o teniskom Mastersu u Londonu, Novaku Đokoviću se u polufinalu pridružio Miloš Raonić, koji je sinoć pobedio Dominika Tima sa 7-6, 6-3. U drugoj grupi je situacija potpuno otvorena, pošto šansu za plasman u polufinale imaju i Andy Murray, i Kei Nishikori, i Stan Wawrinka. Danas će u poslednjem kolu grupne faze odmeriti snage u direktnom duelu za polufinale. Od 15 časova Murray i Wawrinka, od 21 čas će se sastati Nishikori i Čilić.
Hvala, Veto, bila je to Snežana Pantović, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
U politici se teško dolazi do dogovora. Još je teže ono što dolazi posle. Dokazati da je postignuti dogovor najbolji mogući u tom trenutku. Ko u tome uspe, taj ima majstorsko pismo političkog zanata.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu i u Novom Sadu je 8 stepeni, u Kragujevcu 9, u Beogradu 11. Posle prohladnog jutra dan pretežno sunčan. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem i kratkotrajno maglom. U toku dana biće pretežno sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 10 do 18 stepeni. I na području Beograda sunčano i toplije vreme, najviša temperatura oko 16 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.